The Lifestyle podcast kommer skriken gjennom høytalerlinjen denne mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag. Det spiller ingen rolle når du hører, for det jo en podcast du bestemmer selv. Så hvis du faktisk her og ikke har kommet av et UL at du faktisk hører på, så får du bare lene deg tilbake og nyte hva som kun kan bli beskrevet som en biltur, så nyt. Velkommen tilbake. Velkommen I hus. Kan vi si at sykkelsesongen I gang nå? Jeg tror det. Første norske seier for 2019 på stell, takket være EBH, Edvald Boasson Hagen. Og nå det på tide med et norsk profflag. Husov har snakket om det siden 2015, offentlig I hvert fall. Ble lagt litt på is, han begynte med dette her... Team Sparebanken Sør-laget sitt, dette kontinentallaget, som, kan vi si det, blitt erstattet av Uno X Development Team, som I praksis styrer U23-landslaget på toppen av det, på grunn av de økonomiske byrdene I sykkelforbundet I Norge. Ja, la oss ikke snakke om sykkel-VM I Bergen, for en farse det var rent økonomisk. Fantastisk fest, tidenes VM I mine øyne I hvert fall. Selvfølgelig kunne vært avsluttet bedre med Kristoffs seier på slutten der siste dagen, men alt I alt helt sinnssykt kult VM. Ja, selve VM avsluttet jo perfekt, men så kan ikke vi si det samme om alt som skjedde I ettertid da, med ja, pengetrøbbel som kom I kjølevann av det arrangementet. Men på tide med norsk profflag, ja, uten tvil. Vi har nå per dags dato I 2019 14 proffer. Kristoff, Boasson Hagen, Grøndahl Jansen, Carl Fredrik Hagen, Daniel Holgaard, Kristoffer Halvorsen, Odd Christian Eiking, Bergen, what up, shout out, Rasmus Tiller, Lunke, Holstenger, Bystrøm, August Jensen, studerer I Bergen, trener I Bergen, what up, shout out, Stakelaingen, Krista Hagen. Det 14 stykk. Og av de 14 så har du Edvald, du har Kristoff, og så kan vi vel også si Kristoffer, nei, kanskje ikke Kristoffer Halvorsen enda, men I hvert fall Odd Christian Eiking tre stykk som kan være kapteiner på et potensielt norsk lag. Nå ser jeg for meg at det ikke vil bli 100% nordmenn da selvfølgelig, om det blir en slags skandinavisk løsning med et par italienere, typ spanjoler, belgere, et eller annet for å mixe opp og gjøre det til en totalpakke, så det nødvendig, men Kristoff og Edvald kan begge spurte dog ikke like bra som de en gang gjorde. Edvald kjører bakken overraskende bra I år igjen, som han slete litt med tidligere, synes jeg, men nå har liksom fått den her warrior-mentalityen sin tilbake igjen, som han min mening I hvert fall manglet litt av tidligere. Det ikke noe hemmelighet at det han gjorde når han gikk til Sky, kanskje det dummeste han har gjort. Sky var, altså, Sky seg selv, alt var jo en suksess, men de ødela jo litt talentet hans ved å be han kutte connection til treneren sin. Og de ville trene han selv. Nå har jeg glemt hva han treneren heter. Han jo han som trener Nymark sykkel her i Bergen. Nei, jeg kommer ikke på navnet, så jeg kan ikke prøve å tenke på det engang. Ja, men så kjært deg! Nei, jeg orker ikke å kjært meg. Eddie begynte å komme I form igjen. Han var jo helt rå når han signerte for T-Mobile, som da ble til Team Colombia. Bare før det igjen også, når han kjørte for Joker, når han liksom bare dominerte Irland rundt. Han vant vel 4-5 etapper, eller 5-6, eller noe I den duren. Bare var helt rå. Det var liksom han og Sagan som kom opp samtidig. Og så tok jo han da, og han vant jo Gent Wevelgem, litt sånne ting. Så han har liksom en lysende karriere. Og så hopper han til Sky. De vil trene han sånn som de selv vil. Og så... Første året da var han fortsatt ettervirkningen av samarbeidet med jeg burde virkelig finne ut hva han heter med treneren sin og så bare faller det derfor jeg tror uten at jeg har dette bekreftet på noen som helst måte, men at de prøvde å gjøre han om til en sammenlagtrytter det hadde selvfølgelig vært superkult å få en norsk sammenlagtrytter for det at vi nordmenn I hvert fall den, hva skal vi kalle det den casual fan da, I Norge jo mer opptatt av Tour de France. Altså det er det det gjelder, det er Tour de France. Og så er det ikke så mye mer annet i løpet av sykkelsesongen. Kanskje noen skrur på og ser typ Paris-Roubaix, kanskje Rundt von Flandern. Ja, og kanskje Liège på sånn Liège. Altså litt sånn, hvis det går på TV 2 i best mulig sendetid på en søndag, så går det greit, sant? For det er noe man... altså den mer helt avslappede fan som ikke holder med noe spesielt med lag eller noe sånt som det, men gjerne skru på NRK eller TV 2 eller noe. Å, er det sport? Ja, men det ser vi. Å, er det skøyter? Vi ser det. Å, er det en nordisk mesterskap i bowling? Ja, men da ser vi. Altså, så lenge det er på, så ser de, ikke sant? Der sa vi jo det igjen. Ikke sant, 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 sant. Og så har jo du også selvfølgelig effekten av Christian Påske, Mats Kagestad. Nei, Johan Kagestad. Fantastiske kommentatorer med Dag Otto Lauritsen. Og liksom det de har greid å skape rundt Tour de France. Selvfølgelig, det hadde aldri vært mulig uten Tor Hushovd, det han har fått til. Hvis dere ikke har sett den, da, noe dere sikkert har, men det er mirakel i Lourdes. Den 25-minutters videoen som TV2 har lagd, den er drøy. Den som jeg må se den liksom, i hvert fall to ganger for året. Sikkert mange som har samme forhold til den Petter Northug-komplementation som ligger på YouTube. Det som du bare føler det beveger seg inn i deg. Det er liksom bare kommer gjerne tårer inn, spesielt på den husovnen, for det er, altså det er briljant klipping. Det blir liksom ikke bedre enn det, synes jeg da. Jeg synes den er fantastisk. De har liksom skapt dette med Tour de France, noe folk sitter inne hele sommeren og ser på. Og å kunne ha en nordmann som kjemper om å vinne det rittet er jo litt vulgært å tenke. Jeg tror ikke vi skal tenke oss frem til det, men vi har et par gutter av de yngre gutter som viser seg til å være veldig, veldig, veldig god på tempo. Så kanskje det kan være i fremtiden, for det pleier som måte å være litt nøkkel. Hvis du er god på tempo, så kan du på en måte gjøres om til nesten litt hva som helst egentlig, men det er større sjanse for at du blir en sammenlagt ritter hvis du er god på tempo. Dog, tempo er ikke like avgjørende som det var før i tiden. Altså hvis du ser Lance Armstrong, Jan Ulrich dagene, så var det liksom, det var tempoen som var utslagsgivende. Så hvis du kan putte 2-3-4 minutter inn i konkurrentene dine på en dag, så er det, ja, skal jeg bruke dette ordet en gang til, vulgært det også. Så jeg tror det er veien å gå. Nå er det en del danske unge gutter som vi så både her i VM i Bergen og i etterkant, at han Berg, Mikkel Berg er han vel heter, og så er det en kar til som jeg ikke husker. De er jo nå gått til det amerikanske kontinentallaget, som jeg gjerne skulle husket navnet på. De som vet, jeg skriker vel mot enheten de hører på akkurat nå. Ja, uansett, sant? Glemt her hva jeg snakket om, norsk profflag, ikke sant? Ja, Kristoff, Edvald var det jeg snakket om. Og etter når han gikk til MTN Quebec, så har jo han på en måte begynt å finne seg selv litt igjen, og det var jo det vi så nå i Valencia rundt. Bare det å vinne den prologen, eller det var vel ikke en prolog, for han var jo litt for langt til det, men den åpningstempoen er ganske rått, altså. Hvis du går inn på YouTube og bare søker opp highlights, så har Eurosport en sånn, så du kan se der. Altså, den er grom, den siste bakken. Han lager det samme fjeset som han lagde på vei opp fløyen. Altså, det var solide greier. Og så mot de konkurrentene han hadde også, og greier å beskytte den trøyen så lenge som han gjorde, holder opp de siste bakkene. Og vi så jo det i VM når de kjørte i Nederland, når de kjørte Amstel Gold Race-avslutningen. Please, jeg tar rett der. Flytta feil på det. Men Donald ble nummer 3 i VM. Det var liksom en punch-up-bakke, sant? Og så kommer han som en spurt opp. Det var god gamle Edvard, liksom bare god på alt. Så lenge ikke bakken er for lange, så lenge ikke brosteinspartien er for lang, så lenge ikke spurten er for åpen, så lenge han er litt teknisk, så kunne Edvard liksom vinne alt. Så det var det jeg skulle si. Han og Sagan kom jo opp sammen, og så tok Sagan sin karriere i en helt annen retning, ikke sant? For han begynte jo i Liquid Gas, og så gikk han veien han gikk, sant? Og stått på sitt og gjort ting på sin måte, i stedet for å la andre som ikke kjenner han eller hans kropp helt riktig ta over og liksom gjøre styring. Nå når vi har 14 sykkelproffer, det vil si på det øverste nivået, eller de øverste to nivåene, så er jo tiden nå for å lage et norsk profflag virkelig her. Altså, vi har Visma som nå er inne og sponsor Lotto NL, jeg må si Lotto NL Jumbo, men det er jo Lotto Visma de heter nå, ikke det? Jeg tror det. De er inne der, og vi har globale firmaer som Equinor, vi har en rekke forskjellige fiskeoppdrettsfirmaer som er Flust, som er likvide, og så har du typ DNB også. ikke sant? Global bank. Vi har jo nok store firmaer som kan gå sammen og få et konkurransedyktig budsjett ut av. Så har vi Kristoff som kan da kjøre typ Brosteins klassikere, bare liksom den typiske spurteren, sant? Edvald er blitt vant til å være nummer to spurter på et lag og gjerne gjøre litt egne stunt i løpet av en tre ukers ritt, eller andre ritt for den saks skyld. Han viser at han har begynt å komme tilbake til gode gamle Edvald også, så han kan liksom slå litt ifra seg, for eksempel Volta la Catalunya, Volta Pais Vasco, altså disse vår stage racene da, som kommer fremover mot Giroen. Du har Romandi rundt, men det er litt i forhold til topping av form også, selvfølgelig. Men å få et lag på toppnivå der, så har vi, synes jeg i hvert fall, nok nordmenn som er god nok og konkurransedyktig nok til å skape et lag ut av dette. Og så supplementere med danske rytter også. For kan jo gjøre det mer skandinavisk greie ut av dette også, ikke sant? Vi har jo vel Sindre Lunke sykler vel for rival, altså det danske laget. Så han er jo også en slags puncher-type, litt samme som Odd Christian Eiking. Skal vi kalle Strangalta? Ja, vi kan vel egentlig det. Og så har du på en måte August Jensen, Krister Hagen, Carl Fredrik Hagen for eksempel, er jo en kjempeklatrer, han sykler nå for Lotto Sudal. Daniel Holgaard er jo en spenstig type. Vegard Stake, som også er, jeg kan si fulle navnet, Vegard Stake Lange, en norsk mester, har vist seg å være en råsterk rytter, virker som tidens sympatiske, empatiske type også, liksom, liker han veldig godt. Så liksom når vi har 14 gutter der ute nå som får erfaring, får impulser og sånt fra diverse profflag, så jeg synes at tiden er høyst inne nå for at vi bare får det gjort. Hvis vi først skal lage et norsk sykkelprofflag, altså, så er det nå. Og vi har ressurser, norske ressurser også, med høy erfaring, som kan gå inn på management-siden der og få ting gjort. Så nå er jo sykkelsesongen virkelig i gang. Jeg pleier ikke å synes at Santos Stordananda liksom er den offisielle starten. For meg er det når han starter på den europeiske kalenderen, som han gjør i februar, da er det på en måte i gang. Så da begynner på den søramerikanske kalenderen. Du har Colombia rundt nå, der stiller jo Sky, så vet jeg, har sett ganske, ganske sterkt med sin unge lovende. Hva er det han heter nå igjen da? Jeg sier navnet hennes hele tiden. Bernal. Egan Bernal. Chris Froome er der også. Det blir litt interessant å se fremover. Og i forhold til hvordan de diverse sammenlagsgutter legger opp rittkalenderen sin, og om det blir en ny Giro Tour dobbelt på Tom Dumoulin, om Froome gjør det samme. Han fikk jo en solid pengesum inn på konto av å kjøre Giroen i fjor. Han ble jo rikere uansett hvordan det gikk, og det for de fleste, som jeg pleier å si til folk som liksom ikke har helt kontroll på sykkel, så pleier jo egentlig de som liker sykkel, altså folk som følger hele sykkelåret, å foretrekke både Giroen og Veltan over Tour de France. For det, Tour de France er blitt veldig sånn kommersielt, sant? Altså det er for mye som står på spill til å gjøre forskjellige stunts, og syklingen er veldig A4, sant? Det du har sett med Team Sky-toget, det begynte jo med Discovery Channel, eller US Postal, som senere ble Discovery Channel. Dette med å kontrollere at vi ligger alle eggene i en kurv, og så kontrollerer vi etter beste evne. Så det blir litt kjedelig sykling. Alt blir veldig sånn timet og tilrettelagt. Og folk likte jo ikke det. Det var jo mye gøyere å bare se folk støte 80 kilometer fra mållinjen, sant? God gammeldags Eddie Merckx sykling. Men det går ikke i dag, for de har vatt mål, altså det er for lett å regne ut til at nei, det holder ikke, nei, det går ikke. Og så sitter de bare opp 4-5-mann, og så Luke Rowe for eksempel, er jo tidenes arbeidsjern, sitter jo bare fremme der og kontrollerer, det er jobben hans. Og så smiler han når han gjør det også, det er ikke noe ego involvert. Sånn som Steffen Kjærgaard hadde jo den jobben også, nordmann, han som styrte sykkellandslaget en god stund. Før det senere kom ut at han var jo dopet, han. For det måtte jo det være for å sykle på US Postal. Det var ikke noe tvil. Jeg skal ikke hoppe inn i hele den dopingsamtalen på nytt igjen nå. Det er noe vi kan ta senere igjen, for det er jo et never ending topic. Det er jo noe vi kan snakke om til kuene kommer hjem igjen. Det er jo litt fascinerende også. Ja, nå holdt jeg på å fortsette, men jeg skal ikke gjøre det. Steffen Kjærgaard, Så ja, det er liksom Giroen Velten som er liksom de spenstigste tour, altså Grand Tourene da, altså sykkelritt som går over tre uker. Men Touren har liksom den charmen da. Det er liksom veldig stort å vinne. Så jeg håper jo, jeg er jo i Chris Froome sitt hjørne. Jeg synes den fyren virker veldig sympatisk hyggelig. Jeg unner han ikke noe vondt da. Men når du ser på de diverse sykkelforum, så skulle jeg nesten tro at mannen var Lance Armstrong sin høyre hånd på en måte. Det er mye hat og mye dopanklager og diverse han får. Så jeg synes det er uforskjent egentlig. Uansett, tilbake til norsk profflag. Skal vi hoppe inn igjen i forhold til planlegging av rittkalender på de store sammenlagfavorittene. Jeg bare kom på en ting. Du har jo tidligere ryttet Lars-Petter Nordhaug på å hive inn Truls Engen Korseth. Han ble jo syk skadet, så han har gitt seg. Men sånn som Gabriel Rask, han er i Sky, sant? Han har jo lang erfaring som sportsdirektør. Du har jo han Gino van Odenhoven, eller han som tidligere var Jokers postdirektør, men nå er i Team Dimension Data sammen med Rasmus Tiller, Edvard Boasenhagen. Han har erfaring, så de to der, Lars-Petter Nordhaug, kunne sikkert gått inn der, og så to Husov da, så har du på en måte fire sterke gutter med, sikkert med Husov som da som overordnet sjef over det hele, siden han som tidligere verdensmester alt er litt sånn innflytelsesrik rundt omkring i sykkelverden da. Så en grei mann å ha på toppen der. Det er på tide, folkens. Det er på tide. Det må nesten skje innen 2020. Og jeg synes jo egentlig at i år var tiden for å gjøre det med så mange lag som mistet, altså som ikke hadde finansiering. Kunne gått inn og bare kjøpt plassen deres. Og så supplementert med noen kryttere til å ha nok poeng til å være Pro-tour-lag. Og det vil jo, jeg har lyst til å se Odd Christian Eiking opp mot de beste puncherne i verden også, i vår klassikere og så videre, og så la han faktisk få rollen som kaptein. Jeg tror at hvis han får muligheten til å danse litt på egne vilkår, så tror jeg det kan skje litt ting der. Du så når han gikk ifra i Tour de Wallonie på høsten i fjor, når han bare kjørte ifra hele gjengen og kom alene inn til mål. Det var liksom forhåpentligvis glimt av hva fremtiden bringer, for han kanskje det er fordi jeg er litt bergenspatriot at det kommer ut nå, men liksom en av de jeg er litt i hjørne på, så er det hans hjørne da, for å si det rett ut. Selvfølgelig liker jeg Carl Fredrik Hagen, og jeg synes han virker veldig sympatisk og hyggelig også, så ja, nå er han på øverste nivå, så jeg har lyst til at det skal skje litt der da. Så jeg tror sammensetningen kunne blitt veldig, veldig, veldig interessant, spesielt med Vegard Stakke-Langen, og altså i form av å lage spurtstopptrekk for Kristoff, om det er det, i så måte det skal stå på, for det skal bli en sånn god gammeldags Team Colombia-lag ut av dette her, eller Petak i dagene, eller det er rart noe for mikrofonen foran deg, at du bare glemmer totalt navn. Cipollini, hva er det jeg skulle frem til? Hvordan kan jeg glemme han? Faren til å være Eurocyclist, Cipollini, tidens playboy. Han og Dago til Løyritsen. Hår er viktigere enn ferdigheter. La oss hoppe inn i noe litt med VT her. Rittkalenderen for de store. Er det noen andre som der ute som sikkert har lyst til å se Dumoulin lykkes i Touren? Ja, gjerne. Som sagt, jeg håper Froome får seg i hvert fall en sammenlagt seier til i Touren. Og det ble ganske tydelig også i fjorårets Tour de France at han tar ikke den Giro-Touren kalenderen veldig, veldig, veldig bra, spør du meg. Greit nok at han hadde også i sekken 2017 da, når han syklet Vuelta på slutten der også. Sikt heller inn mot Touren, vinn en siste, om det blir siste selvfølgelig, og så vær på linje med de aller største. Den dopingsaken er jo litt uheldig i forhold til å bli sett, gå ned i historiebøkene som tidens legende da, men jeg tror 2019 blir siste sjansen hans til å virkelig, virkelig vinne han. Hvis du bare føler den magefølelsen på en måte, så føles det ut som at det er siste år for han å vinne den. For det er en del sultne folk som kommer bakfra også. Til og med innen de eget lag hos Sky, så har du Bernal, og du har Thomas som i fjor vant, som vi alle vet. Nesten så jeg håper at han kjører Giro Vuelta, og så kjører Froome Tour Vuelta, kontra at de to er på lag sammen, i hvert fall i Touren. Og det blir kløss der hvis de ligger for tett sammen sånn som hele diskusjonen var i fjorårets Tour de France også, ikke sant? Ja, hvis Froome faller av, hva gjør Thomas da? Og så viser jo seg det at de kjørte jo strengt tatt for Thomas, dog uten merkverdig hjelp fra Froome. Men det var i hvert fall sånn det var på papiret, at Thomas ble kaptein etter hvert der. Men det har vært litt ordentlig kult å se Tom Dumoulin vinne Touren, og så har du bare det, hva han eventuelt skal få. Jeg føler han alltid driter på drag i løpet av Touren. Det ser så bra ut, og så kommer det en tempo eller et eller annet på slutten der, og så bare går det helt i dass. Quintana har jeg egentlig aldri likt. Han så jo 43 år ut når han syklet sin første proffsesong. Jeg vet ikke, alle bare snakker han opp i skyene, men jeg har liksom ikke helt sett det andre tydeligvis har greid å se da, at han liksom er, han er så god, han er så bra, og jeg har ikke helt sett den. Ja, han er der oppe, han er topp 3 i verden, nei, topp 5 i verden, men så er det når siste økning mot slutten der, i sånn uke 2-3, så blir han målt for liten hvert år, altså. Så, men det er liksom Dumoulin som er min frontrunner om dagen. Hvis han har riktig rittprogram, jeg tror ikke han skal stille seg inn på Giro-toren. Uten doping så ser jeg ikke helt det gå på samme måte som det gjorde i gamle dager. Sånn som Pantani, ikke sant? I 98 var, please, det var 98. Jeg tror det var i 98. Da han tok the double der. Jan Ulrich, Bjarne Riis, hele den gjengen der. Det var ufattelig underholdende sykling, men vi vet jo i dag at rent biologisk så greier ikke du ta den type juling på samme måte over så kort tid. Du greier ikke restituere deg og gjøre deg klar for en ny 3-ukers ritt der du skal prestere på høyeste nivå i hvert fall 2 uker. Uke 1 i Touren pleier å være ganske flat, altså litt sånn, hold deg unna krasjen her, for du taper Touren i første uken, du vinner den ikke. Så ja, hva skal vi si? Jeg tror Froome i år, jeg håper Froome i år, og så kan vi heller ha et generasjonsskift i 2020 når det kommer til Touren. Og hvis han da ikke kjører Giroen, og hvis Tom Dumoulin kjører Giroen, så er han min favoritt til å vinne, Giroen. Og så ser jeg for meg en av Yates-gutter kommer sikkert å konkurrere mot han i Giroen, sikkert Simon, mens Adam sikkert peiler seg inn på Touren etter krisen som inntraff i fjor. Snakk om å treffe veggen. Minnet om Floyd Landis når han hadde den kjipe dagen sin. Så en av Yates-gutta, de fordeler det, så måtte det være ganske greit at ikke de konkurrerer mot hverandre der. Med norske øyne så er jeg litt spent der i forhold til både Edvald og Kristoff. Kristoff har fått solid konkurranse internt på laget, så jeg litt håper nesten at Gaviria kjører Giroen og dropper Touren, om de kan få det til på en eller annen måte. For Kristoff synes jeg fortsatt er for god til å bli en opptrekksmann, mens alle som ikke ser på tingene med norske øyne, så forstår jeg jo at de tenker, åh, Kristoff som opptrekker, wow, dette kan bli total dominans. Men jeg håper bare at det blir det, at Giro velter et eller annet på Gaviria, at Kristoff sier, hvis du dropper Touren, så skal vi kjøre for deg i Milan San Remo, eller et eller annet sånt som det. At de gjør en eller annen backroom deal på det. For vi nordmenn har begynt å bli godt vant etter hvert når det kommer til Touren. Vi må ha en etappeseier i løpet av året, så føles det som total fiasko. Og så håper jeg jo også at endelig får Odd Christian Eiking kjøre Touren. Se han i et brudd i uke 3 eller 2, slutten av uke 2, før hviledag. Eventuelt uke 3 når alt er litt satt i stein, når rittet blir delt opp i 2. Altså det er de som kjører om sammenlagt, og så er det de som kjører om etappeseieren på en måte. Det er det som er gøy med de fjelltappene, når du ser plutselig brudd på 30 mann, og så begynner sjakkspillet med disse store lagene. Og de har 2 mann i bruddet, de har 2 mann i bruddet, de har 1 mann i bruddet. Vi sitter uten noen menn i bruddet, så kjører de det inn, og så er det på nytt igjen. Det er de etappene som er gøy å se fra start til slutt, mens de der flate etappene i uke 1, de kan jo bare, du kan se siste halvtime liksom, og så er du egentlig dekket. Men det er jo det som gjør det gøy, at det blir litt løsere nå. Og det er jo derfor også Contador, som mange ja, liker. Som, by the way, det er urettferdig å kalle han for en doper. Nå må jeg tenke hvordan jeg skal si dette her. For det han ble tatt med, hvis du sitter mengden han ble tatt med opp mot det for eksempel Therese Johaug ble tatt med, så kan du se hvem som egentlig doper her i gården. Nå er det sant skal sies at Alberto Contador ga jo Lance Armstrong solid juling når han gjorde comebacket sitt, så du kan tolke det sånn som du vil. Samme med Andy Schleck mot Contador den tiden der. Det var liksom på nedgående kurva dopingperioden, men det er jo liksom ikke noe som er blitt, hva skal vi si, skrevet i stein akkurat, men ja, Contador har jo sagt at de skulle bannlyst wattmålere i konkurranse. Så jeg ble sittende og tenke litt på det, og flere ganger, i forhold til nettopp det der med wattmålere og sånt. For det eneste grunn til at folk sier det er fordi at de hater Sky-dominansen. Og at når Froome angriper, så ser ikke han på veien, han ser liksom ned på computeren sin, og så sier han, ok, så roer vi det ned der, og så holder vi det på. Altså det er så veldig kalkulert, sant? Mens Contador kjørte jo med hjertet sitt alltid, sant? Han var jo en av de få som i løpet av en 2-3 ukers tour, når han lå litt bakpå, så sa han, fuck it, vi går hardt på herfra, og så kjører han på fjell nummer 1 av 3 og håper at noe skal skje. Han kaster liksom bare tenningen på gulvet, og så håper han at de lander i hans favør. Det er litt den gode gamle jeg sykler full med EPO i blodet syklingen liksom, som er underholdet. Men om det er spesielt ærlig, det er jo ikke akkurat alltid like lett å si da. Så ja, det blir mer sykkel etter hvert også, men det er bare, nå er sykkelsesongen for mine øyne i hvert fall i gang. Anser ikke januar som den offisielle starten for meg, så er den europeiske kalenderen på alvor i gang. Så er det i gang på alle mulige måter. Så det er utrolig gøy det at Edvald vant også. Det at Kristoffer Halvorsen har fått sin første. At Kristoff virker i gang han også. Dylan Grønevegen tok han jo på siste etappen av Valencia rundt, men det var ikke med mye. Og det var en rotete avslutning også til hans forsvar. Det minnet litt om VM-avslutningen når Sagan kom på slutten der. Litt det samme. Det så bra ut for Kristoff lenge, og så ja, vi er i gang. Det blir mye mer sykkel etter hvert også. Snakke litt om Dan Erik Hansen etter hvert også, men det blir ikke på denne episoden. Han er jo begynt å komme i gang med rittsesongen sin også nede i Spania der. Så vi får se litt hvordan det utspiller seg for hans del også. Så kan dere google han, dere som ikke vet hvem han er. Tidig type, tidenes kær. Så det blir denne runden med podden. Så skjer det jo litt mer sportslig etter hvert også, og litt andre ting i verden. Det skal bli litt mindre sport fremover også. Eller jeg skal holde den mengden med sport selvfølgelig oppe. For det er det vi sier. Det er det jeg kan snakke om i hvert fall, uten å virke som en total klovn. Men litt andre ting også. Bare finne fotfeste på dette her først, før vi ekspanderer ut i så veldig mange andre temaer. Men for sport er lettere å snakke om. Det er liksom ikke så veldig kontroversielt, så det er jo lett for å ryke på med å si teite ting. Så uansett, tusen takk for at du hørte. Det ble vel 8-29 minutter denne gangen nå, så babler i vei. Sikkert ikke så veldig mye sammenhengende, men uansett, det blir mer etter hvert av sykkel, NFL, fotball kommer vi til å ta strø det litt inn etter hvert det også. Så takk for at du hørte på. Arrivederci.